Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген без Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген сезгә Нәҗип Думауи, Шәйхзадә Бабич, Хәдит Акташ һәм Сибгат Хаким иҗатларын тәкъдим итәбез. Алар белән Фуат Галимуллин таныштыра.
Нәҗип Думауи. Ятим бала. Күз көне. Салкын һава. Бер туктамый яңгыр ява. Кайда бассаң, анда балчык, былчырак, аяк тая. Бер-бер артлы күкне тау-тау зур болытлар каплыйлар. Һәр урам буш, йөрмиләр кешеләр, урамга чыкмыйлар. Шул вакыт юлның шатында бер бала, тик бер бала, абынадыр да торадыр, кайдадыр. Бармак була. Үсте йыртык, юк аякта, калтырый һәр бер төше, күзгә яш тулган, йөзе күк, шак-шак итәдер тише. Ник йөри мондый вакытта, ник өендә ятмый ул? Чөнки ул мескен ятим ул. Ятар урын тапмый ул. Шәйхзәдә Бабич. Бәхетсез мин. Татлы өметтән башым буп-буш булып калган хәзер. Күкрәгемә үрмәкүш оясы чормалган хәзер. Кайда барсам, кайда торсам да бәхетсез гәүдә мин. Шул бәхетсез зинданына мин дә тоткын ауда мин. Күн сайын миндә бәхетсезлек кенә арта бара, жайсыз, уңайсыз, кырыйсыз юлына тарта бара. Мин шулай уйлана торгач, татлы уйларга күчәм. Төрле хыялларга батып, гаршы әгәләгә ишан. Шәйхзәдә Бабич. Тын түн. Авылда. Тын гына, тып-тымызык бер төн иде. Чишмәкәй шылтыр-шылтыр-шылтыр иде. Ерактан гүлдүр-гүлдүр арба килә. Ул да тынлыкны куертыр өчен генә. Бар якта бер эт өрә. Ул шул тынлыкны колагыма куып кертер өчен генә. Мин ятамын, шул тынлыкны уйлый-уйлый. Ике күзем йолдыз сайын ыргып йөри. Кайшагында акрын гына бер җил исеп, агачларга миннән яшерен нидер сөйли. Ясык узган, төн уртасы якынлашкан, тирә-якны караңгылык тәмам баскан, якты белән томаланган йөзләренең күскәйләрен караңгы төн тәмам ашкан. Пышмакларда күп караңгы псып тора, төн шымырдап, шим-шим итеп тынсып тора. Йолдызлар күз кысыша, кайсы уйный, кайсы бер җыламсырап, моңсу тора. Хави Такташ, Газраилләр, 1914 елгы Европа сугышына каршы. Тау өстенә утырган ул, уйга баткан. Канатлары талган килеш, җиргә яткан. Маңгаенда нурлы йолдыз, күзләренең шәүләсеннән офыкларда таңнар аткан. Таңнар аткан, күренеп тора ерак илләр, яшерен генә аңа килеп сөйли җилләр. Фәрештәкәй, каш бу илдән, монда вахшат, монда үлем, монда патша Газраилләр. Ул фәрештә моннан бик күп еллар элек бу йолдызга күптән очып килгән иде. Төзер өчен мәңге рәхәт, бәхет багын, кызыл гөлләр чәчеп, сулар сипкән иде. Сипкән иде. Җырлый-җырлый мәхәббәт һәм күк киләрен, җир йолдызын төзеп, жәннәт иткән иде. Бизәр өчен жәннәтен ул, гүлләр өчен тағын ұшып кире күккә киткән иде, киткән иде. Күшіп тез-тез бір юлдыздан бір юлдызға, бик күп йыллар матур гүлләр шиеп йөрді. Қайтса кире жир үстенә, нинди дәхшәт, сөякләрдән таулар, қаннан күлләр күрді, құтырған ил. Былғый-былғый кулларында, ялтырата сүңгілерін юлларында, үлген ирләр үйліп қала, аунап шунда, жәһәннәмдәй утлар уйный, уңда сулда, хаят иле, матур юлдыз янып сүнген, тапталып гүл бағылары күлгә дүнген, матур кырлар, бәхет жәннәт урманнары, вакылсызлар йорты булып әүрелгән. Кемнәр алар? Җәннәтемә кемнәр килгән? Нинди явыз йырткыч җаннар кайсы илдән? Җавап бирми берәү дә. Тик укырып-укырып туплар уча фәрештәнең баш өстеннән. Тау өстенә утырган да уйга баткан. Канатлары талган килеш җиргә яткан. Маңгайында нурлы йолдыз, күзләренең шәүләсеннән офыкларда таңнар аткан, таңнар аткан, күренеп тора ерак илләр, яшерен генә аңа килеп сөйле җилләр. Фәрештәкәй, каш бу илдән, монда вахшәт, монда үлем, монда патша, Газраилләр. Хави такташ, такташ үлде. Күчлі құяш көптән батқан инді, қоранғылық басқан жер үстін, әуіл хаман ұтын яқмай, дейг отыра. Бәлкі, кем білсін, аның күчлі қолы бик көп йыллар, шулай ішлі-ішлі талғаш та, көкрегінде хаят нұрларынан соңғы нұры сүніп қалғаш та, аның ереклі күңлі тынар үшін қоранғылық тілей тұрғандыр. Бәлкі, шулайдыр да, бәлки, өстөлендә аның бер хат тора. Карт анасы язган. Хатында шундый юллар. Хәләл сөтен имизеп төннәр буе йокламыйча сине саклаган. Авырганда үлем кушагына үзен атып сине яклаган. Ул кем иде? Соңгы сынык нанын сиңа биреп, аш калса да балам диюче. Бүтін дүния сеннән қашқанда да бір ялғызы қалып сүйуші, ол кем еді? Сен аш келіш үрген шақта, сенің үшін елі-елі көзсіз қалушы, сенің бәқтің үшін жер үстінде дәму қазаплары алушы, ол кем еді? Мискен әнкен, ол әлі де үзіліп сағына сені. Әсін, әткен, ол әлі де шулай сүрінә-сүрінә, таяқ тұтқан келіш урамда тұқтап үтәлі де, мен әлі де сізнің үшін салқын буранда аман юрим дей ол. Аның күләгәсі аман юри, аман, аманда. Бір олғана түгіл, бірі бік күвалар. Аш яланғаш келіш яланда тек юрилер, тек юрилер. Сен қайт балам, син кайт безнең янга, әүәлгедәй сине сөйәрбез, балам иркәм бәгърем диярбез. Син кайт балам, төн үтә дә иртәнге җил аңа җавап яза. Улың үлде, сагынып хатлар язма, бәхетсез карт, зәңгәр күзле улың исменә, ул юк инде. Сағынып хатлар көтмә, изге қаршық, күзгі түндә, тәрәзә түбендә тәрәзәңне қағып, аңардан дип хат китермәс хәзер беркемді. Түштә күріп аны уянғаш та, рәсмін қолына алып син аның, таң жилләрі аша йылы-йылы көтмәйінді аның сәләмін. Ул юғ инде, ата, синең үшін ул юғ инде, ана, синең үшін, сезнің үшін үлді мәңгігә. Иске тормыш синең қырларыңда зәңгәр күзле уйшан яш егет, ул юк инде. Иске тормыш синең гүл бакчаңда сүрнә-сүрнә аштан интегеп, хаят эзләп йөргән уйшан егет, ул юк инде. Айлан тар синең аның өчен, йортың төрмә, ишекләре курыш тимердән, балаларың исрек, исреп-исреп нәслең шүргән, барсы тилергән. Нәфрәт итеп синең гаиләңә, барлык матурлык дип белгән нәрсәңә, нәфрәт итеп сиңа, улант итә Казан урамында, улант итә Мишан базында, ул ант итә сезнең арагызда, эй сез калдык непмен уллары, базар корольләре, шарлатаннар, шырып беткән сыра куртлары, сез табынган алтын күмешләрне, Тәңри итеп үзенә ала алмый, сез аунаган пышырак баткаклыкта үзе өчен урын таба алмый, иштәсезме? Сезгә кабак дусты, җырчы малай булып кала алмый. Көрәшчеләр, сезнең арагызга яш бер егет килә. Аның да һичбер нәрсәсе юк. Малы да, атасы да, анасы да. Сүйгән ярыда. Кадый такташ, ак чәчәкләр, ул иретеп туңган тәрәзәне, мыштым гына карый урамга, ак чәчәкләр ява урамда. Берәү, борын өчен кулына кысып, сүгенеп узды кышкы салкыннан, җил иярдеп китте артыннан. Алар, чана тартып җырлый-җырлый, тау шуарга икәү уздылар, Әбраздан кире сыздылар, ак чәчәкләр яуа. Дөнья матур, шундый матур булып тыела, күге зәңгәр, гүя йылдызлары, аккар булып җиргә кыела. Яз янгыны җиргә кабынганчы, кар астында йоклар урамнар. Төне матур булса, төн үтүгә, таңнар алып килер бураннар. Дөнья матур. Шуның шында бит сүгенә-сүгенә кайтам салкыннан, әҗил мыштым гына өндәшмичә, ярып килә минем артымнан. Белмим нигә, әллә гышкы төшкән, кайда барсам шунда бара ул. Игә кергәндә җиргә ятып, чыкканымны саклап кала ул. Шуның шында мин чыкмый гына дәрәзәдән карыйм урамга. Ак чәчәкләр ява урамда. Ах, чәчәкләр яуа, дөнья матур, шундый матур булып тыела, күге зәңгәр, гүя йылдызлары, аккар булып җиргә коела. Сибгат Хаким, тегермән стенасындагы язулар. Яңгырга эләктем, яңгырга, кинәттән яварын кем белгән? Борчакта кукуруз басуда, басуда иске бер тегермән, исендә тын аның. Шумлырак, жил күктә булутны кабартты. Дуламый, кутурмый тегермән, ул инде бер генә канатлы. Мемориаль такта күк стена. Укыйсың, кулларын танысың. Бур белән һәм күмер белән дә язганнар авылның тарихын. Калаклап һәм путлап үлшәнгән. Бик сирәк шалына цетнерлар. Авылның монда үз моңнары. Юк туган, юк монда сиджырлар. Елларга ит әнә игътибар 41, 43, 45. Кайгыны хет тарттыр ташларда, кайда ул, кай төштә тыныш кич. Кызларга алкага ярарлык, зәмен борчакның кузагын. Яңгырлар ныграк юса иде, Дөньяның жиылған тузанын. Яңғырны жир нишек ярата. Барлық жан иесі тірілген. Бұршақ та кукуруз басуда. Басуда иске бір тегірмен. Сибғат Хаким, әйкәл урнында уйланулар. Башқа шақта гіл кисәтіп келді бізні заман. Артық жәйілмә. Әбу юлы Бер дә икеләнми, һәйкәл кирәк диде Җәлилгә. Ул кудратлы, ул йөрәтә эшне, ул мең еллар буе биткән, әйкәл үшін урын сайлы заман. Шағирләргә әйбәт бейіктән шәһәр советының қаршысында қалқу урын шынмы? Әйтәле. Александр икенең имеш шул урында торган һәйкәле, бийек урын, 500 гасыр тулган, тарихы да шунда, тирәндә, шул урында мәңгеләшсен шагыйр, ичмасам уч итеп тиранга. Җыелыр бер көн Әхмәт Симаевлар, Шабаевлар, Гайнан Курмашлар, читтә бергә. Үз илендә нигә, монда нигә бергә булмаслар? Җыелыр алар Җәлил тирәсенә. Безнең кешеләр, безнең илнеке. Бер һәйкәлгә урын сайлый заман. Ә күңелемдә минем 12. Сибгат Хаким. Җырларымда телим. Ауруыма врач кирәк түгел. Йөрәгемнең беләм дәвасын. Һәр ел саен кайтып иснәп киләм авылыбызның чиста һавасын. Язар өчен илһам эзләделәр, урын эзләделәр ямьлерәк. Никтер минем шигъри хисләремә арышларның исе тәмлерәк. Яннарына барам агайларның фикерләрен ишетеп карарга. Җырларымда телим гомрем буе алар рухы белән янарга.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык архивының татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыгыз. Шигырьләрне Фуат Галимуллин укыды, иртәгә башка авторлар иҗатлары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивының дини тапшыруы булачак. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Шәхесләрнең һәм милләтләрнең тормышында уңышның сере, һич шиксез, күп эшләү һәм намуслы юллар белән хәләл мал табудыр. Бүгенге көндә Америка Кушма Штатлары, Япония, Германия, Франция кебек илләр байыганнар икән, аларга бу байлык күктән килеп төшмәгән. Алар хәзерге бай мул тормышларына армый-талмый эшләп, тырышып, хәләл юллар белән мал табып ирешкәннәр. Шулай итеп алар, белепме, белмейшәме, динебезнең мөһим бер әмерен үтәгәннәр һәм аның татлы җимешләрен алып торалар. Динебез ислам хәләл хезмәтне һәм хәләл юллар белән мал табуны гыйбадәт дип саный. Коръәндәге Нәҗм сүрәсенең 39-нчы аятында: "Ва ан лайса лил инсани илла ма сага". Ягъни, адам заты ни кадәр эшләсә, тик шуның гына файдасын күрер дип әйтелә. Коръәндәге Мөминун исемле сүрәдә исә дәннәткә керәчәк иманлы бәндәләрнең сыйфатлары аңлатыла. Аның 4-нче аятендә иманлы бәндәләр мохтаҗларга тиешле закат садакаларын бирерләр диелә. Бу инде дәннәткә керергә теләүче иманлы бәндәләр закат бирерлек хәлгә килер өчен, ягъни байыр өчен тырышырга тиешләр дигән мәгънәне аңлата. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам да мусламаннарны хәләл хезмәткә өндәгән бик күп хадисләр әйтеп калдырган. Монда аларның кайберләрнең мәгънәләрен әйтеп бирәм. Гыйбадәт 70 төрледер. Шулар арасында иң фазилеттеләреннән берсе хәләл ризык табар өчен тырышып эшләүдер. Әй мусламаннар, күп эшләгез. Зинһар кешеләргә салышмагыз. Ходай Тагала иң күп үзенең бәндәсенең хәләл кәсеп иткәндә арыган хәлен яратыр. Адам затының ашап ишкәннәре арасында иң хәләл һәм бәрәкәтле булганы үзе эшләп тапканыдыр. Әй Раббым, ялкаулык һәм фәкыйрьлек бәлаларыннан сиңа сыенам. Әй мөселманнар, иртәгә үләчәк кебек ахирәт өчен, һич үлмәячәк кебек дөнья өчен эшләгез. Кадерле диндәшләр, монда Мөхәммәт пәйгамбәр белән Мәдинәле фәкыйр бер кеше арасында булган бер вакыйганы да аңлатып үтү урынлы булыр. Бер көн Мәдина шәһәреннән бер кеше пәйгамбәребезнең хозурына килеп, аңардан садака сорый. Пәйгамбәребез аңа: «Синең бер әйбереңдә юкмы? Шул кадерле фәкыйрсеңме?» дип әйтә. Ул кеше: «Әй Алланың илчесе, өстебезгә япынган бер чәймә белән су эчә торган бер кабыбыз гына бар» дип җавап бирә. Шуннан соң пәйгамбәребез аңа: «Алып кил аларны» ди. Ярлы кеше әйберләрен алып килгәч, пәйгамбәребез тирә-ягындагы кешеләрдән: «Бу әйберләрне сатып алырга теләүче кешеләр бармы?» дип сорый. Ондагыларның берәрсе: «Әйе, бар. Мин ул әйберләрне 2 тәңкәгә алырмын» дип әйтә. Шуннан соң пәйгамбәребез шул әйберләрне ул кешегә сата да, 2 тәңкәне фәкыйр кешегә биреп: «Мә, бу тәңкәләрнең берсе белән балаларыңа азык-ризык, ә икенчесе белән бер балта сатып ал, һәм ул балтаны миңа алып кил» дип әйтә. Ул кеше балтаны алып килгәннән соң пәйгамбәребез ул балтага үз кулы белән агачтан бер сап ясап тага да аны ул факир кешегә бирә һәм әйтә: «Әйдә, хәзер тауга мен, аннан утын кисеп китер һәм аны базарда сат. 15 көннән соң тагын минем янга килди». Ул кеше пәйгамбәребезнең дигәнен эшли һәм 15 көндә 10 тәңкә акча эшләп кайта. Пәйгамбәребез шуннан соң аңа: «Менә синең шушы эшең, кешеләрдән ярдәм теләнеп, ахирәт көнендә Алла каршына маңгаенда кара тап белән килүенә караганда күпкә хәерлерәк» дип әйтә. Мәдинәле фәкыйр кеше шулай итеп үз тормышын бер кемгә дә мохтаҗ булмыйча алып бара. Пәйгамбәребез Мөхәммәт ғәләйһиссәләм белән Мәдинәле фәкыйр кеше арасында булган шушы вакыйгада зур ғибрәтләр бар. Димәк, фәкыйрлекнең төп сәбәпләреннән берсен дә кәсеп юлларын һәм төрле һөнәрләрне белмәү тәшкил итә. Димәк, мөселман кеше рәхәт тормыш алып барыр өчен кулыннан килгән бөтен көчне салырга, белемле, һөнәрле булырга һәм дөньяда Алла бәндәләренә бирелгән барлык хәләл нигъмәтләрдән башкаларны алдамыйча намуслы юллар белән файдаланырга тиешле. Шулай ук мөселман илләр дә динебез кушкан бу әмерләрне үтәп, бай илләр рәтенә керергә тиешле. Монда хәләл юллар белән кәсеп итүенең, шул юлда тырышып эшләүнең башка файдалары турында да әйтеп үтәргә кирәк. Хәләл хезмәт кешегә тик уңыш кына түгел, ә бер үк вакытта аңа материал һәм рухи яктан сәләмәтлек тә китерә. Менә шуның өчен дә әби-бабаларыбыз: «Йөргән таш шумара, яткан таш мүкләнә» дип әйткәннәр. Инде бу сүз эшләми тик ятучы кеше тотыга башлый, материал һәм рухи сәләмәтлеген югалта дигән мәгънәне аңлата. Тырыш кеше сәләмәт һәм бәхетле кеше ул. Тыңлагыз, әби-бабаларыбыз безгә тырышып эшләү хакында моннан башка да нинди матур сүзләр әйтеп калдырганнар. Тырышкан ташка кадак кагар. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Эшчән килсә, эш арттыра, эшсез баш авырттыра. Эшенә карап ашы. Калган эшкә кар ява. Бүгенге эшне иртәгә калдырган кешенең эше һич бетмәс. Сабанда сайрашмасаң, ындырда ыңгырашырсың. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас. Менә шуның өчен дә кадерле диндәшләр, дөньядагы илләр арасында байлык һәм муллык өчен зур ярыш барган хәзерге заманда без дә тик утырмыйк. һәр төрле хәләл кәсеп юлларын һәм һөнәрләрен
өйрәнеп,
бай илләрдәге халыклар дәрәҗәсенә без дә күтәрелергә тырышыйк. Ходай Тәгалә һич шиксез безне бу эшебездә ярдәмсез калдырмас.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Сади әзерләде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.